Сега ќе гледаме слика со број 22. Езра вели, разберите. Луѓи богове. Све луѓи богове се собрале заано во нове зидој од Јерузалем. Они прашале Езра, прифта што ги читаше речи богове, он ги мишита со голем глас. Фала Богу, он е сајбија најголема, што он се разбрале речи негове, ние се праеме највеселне. Ка чуле реч богов, некој од ни почеле да желае. Знеле се ли они не сакале да знаят за закон богов, и за овја бог прати луѓи за да го исураат град. И за јо овја јуде се попишманиле и решиле за да одит по Бога, Нехемија ги мреко ним. Немој да се мрзите, се ли радуене богово, че биде сила ваша. Моји пријатели, а имете вие радуене, Бог нам ни дава радуене, ка мие че веруеме на Бога, и ка чуеме Него пратене, речој Библија, и прима е да ви речеме, се ли, и вие можете да го познете Бога, Нехамин.